Sadasa afur barakumalama abdigdamarra kase rakina siyasa nanno Tigray keessatti dhalate namoota hedduu rakkoo adda addaaf saaxiluusa karaa adda addaatiin gabaasamaa ture ammas gabaafamaa jira. Rakkoowwan namootarra gahan furuudhaaf qaamoleen gargaarsaa biyya keessaa biyya alaa qooda fudhataa kan jiran ta'uunis beekamaadha. Kanarratti waayilli keenya kan afaan Tigray Batra Sultaan gaaffiif deebii hooggantuu garee USAID gargaarsaaf Tigray keessa jiranii dubbisee jira. Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Akka Emilii Daakin jedhanitti gargaarsi naannoo Tigraayitti barbaachisu bifa adda addaatiin hir'ina midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii, tajaajila fayyaa, dhimmi qulqullina qaamaatii fi kan kana fakkaatanu hedduu yaaddessaadha. Fedhii jireenyaaf barbaachisaa ta'an guutanii gargaarsa lubbuu baraaruu mirkaneessuudhaa fi dhaabbinni isaanii fi qaamileen isaanii wajjiniin hojjetanu sochii cimaa gochaa akka jiran kan dubbatan Emilii Daakin waa'ee gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi gahee dhaabbanni isaanii taphatee fi taphachaa jiru ibsaniiru.
So far, the U.S. government has been able to provide over $305 million in humanitarian assistance.
Mootummaa Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaatii fi doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 5 ramadeera. Gargaarsi kun namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif wabii midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi fayyaatiif kan ooludha. Maqalee Shireedhaa fi naannoo sanarratti namoota 62,000 fi daawoo yookiin bakka jireenyaa qopheessuun barbaachisaadha. Bakka jireenyaa kana ijaaruudhaafis waan fayyadu pilaastikii addaa Dubaa irraa feenee Itiyoophiyaa galchineerra. Karaa midhaan nyaataatiin qamadii meetiriik toonii 600, zayitii nyaataa fi kanneen biraa nyaanni qaama suphuudhaaf gargaaranu dhiyaachaa akka jiru kan dubbatan adde Emiliin namoota 100,000 fi 40,000 fi tajaajilli bishaan qulqulluu akka kennamaa jiru dubbataniiru. Sababa lolaa yookaan walitti bu'uunsaatiin ijoolleewwan maatii isaaniirraa addaan ba'an gargaarsa garee ittisa balaa kanaan maatii isaanii wajjiniin walquunnamsiisuun akka raawwatamaa jirus dubbataniiru Emilii Daakin. Akka odeeffannoon mootummoota gamtuumanii ibsatti sababa rakkoo Tigraay keessatti uumame kanaan namoota miiliyoonii 4 fi walakkaadhaaf gargaarsi adda addaa ni barbaachisa. Karaa biraatiin namoonni gargaarsa barbaadan kun warra biyya keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaan qofa ittuu hin ta'in warri lola baqatanii daangaa ce'uudhaan Sudaan keessa qubatan baqattoota 60,000 jira. Jarri kun hoo gargaarsa USAID argachaa jiru?
USAID is supporting refugees in Sudan. We're working with the World Food Program to provide emergency.
USAID sagantaa midhaan nyaataa addunyaa World Food Program waliin baqattoota Sudaan keessa jiraniifis gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa dhiyeessaa jira. Gariin keenya Daarti garuu warra biyya keessa jiran gargaaruu irratti xiyyeeffatee jira jedhan hooggantuun Daarti. Sochii amma ammaatti gareen isaanii Tigraayitti gochaa jiru kan dabalanii dubbatanii adde Emiliin fuula duratti haalli isaan maacaalaa hamaa ta'e dhufuu yookiin dhalachuu danda'a laata jedhamanii gaafatamaniiru.
I think that the work that the US government and USAID has been doing in Tigray has been able to bolster.
Mootummaan United States fi dhaabbanni gargaarsa United States USAID gargaarsa namoomaa jabeessanii itti fufu. Mootummaan United States uummata Tigraay fi deeggarsa guddaa qaba. Haala jijjiiramaa deemu wajjiniin carraa jiru ilaalaa jirra. Qaamolee nu wajjiniin hojjechaa jiranuuf warra gargaarsa ajjoomanis hin jajjabeessina jedhanii adde Emilii Daakin.